Gipli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin ayal gıydlarında uçtan tutma medisina barlığı geçirilyer. 18 yaşını dolduran ayal gıydların ählisinde geçirilyen mecuru barlıklarda onkologi keserlerini anıklamak boyunca derneuler geçirilyer. Yerli lukmanlar hükümet meylnamasına salgılanıp barlıkların geçirilmeğine Türkmenistan'da ayal gıydların arasında onkologi keserinin ählik görünüşlerinin aşı köpülmeğinin sebep bolyandığına diyarlar. 2 ay ozol başlan barlıklar yerli sağlık öylerinde tapırlayın esasda alınıp barılyar. Bulorda süt mezlerin yatığının rak keserlerini ve beyleki ginekologiki rakları anıklamak oyunca barlığa geçirilyar. Zinanlardan mazok gan alınyar. Mamografiya ve yatığıda ultrases barlıkları geçirilyar deyip Türkmenbaşı'nın sağlık öylerinin birinin lukmanı aytta. Zinanlardan alınan gan yörite garmanal test üçün Balkınavat şehrindeki anıklayış merkezine uğradılyar. Bu testin neticesi bir heptede tayyar bolyar.
Barlıklar mecburi yağdayda geçirilýär. Bu arada yurdun sağlygy goraýyş we derman senawat ministrligi tarapynan ýürütme meýilnama iberildi. Barlıklar ayal gyzlaryň arasyna onkologik keserleriň çenden aşyp köp bolmagy sebäpli we olaryň öňüni almak hemde olary bejermek maksadyna geçirilýär.
Dip Balkanly Lukman bellede. Azatlyk radiosu barlıklar barada velayatyň sağlyk bölümünden we ýurdun sağlygy goraýyş we derman senawat ministrliginden kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 20-nji iýulda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Barlıklar barada ýurdun media serişdelerinde hem maglumat göze ilmeýär. Şeýle-de ýurdun sağlygy goraýyş we derman senawat ministrliginiň resmi web saýtynda ayal gyzlaryň arasynda onkologik keseliniň derejesi baradaky statistika halka el yeterli bolan maglumatların hatarında görünmeyer. Yönü azatlık yurdun onkologi keselleri hastahanalarının ve lukmanlarının talava layık becerge berip bilmeyendigi. Şeyle de bu keselden ölyenlerin köptüğü barada ençeme gedek haber verdi. Birleşen Milletler Kuramasının Ösüş Maksatnamasının resmi web saytının Türkmenistan bölümünde berilyen maglumata göre süt mezlerin rak keseli Türkmenistan'da ayal gıydlarda yüze çıkarılyan onkologi kesellerinin ähli görünüşlerinin arasında bir yerde duruyor. 2020-nji ýyla degişli maglumatlara görä Türkmenistanda şol ýyl aýallaryň arasynda täze ýüze çykarylan 3848 hadisanyň 1025 sanysyny süýt mäzleriň rak keseli düdýär. Şol ýyl bu keselden 450 denan ölüpdir. Ýatgynyň rak keseli bolsa 4-nji ýerde duruyor. Muňa 2020-nji ýylda aýallaryň arasynda täze ýüze çykarylan hadisalaryň 461 sanysy degişli bolup, şol ýylda bu keselden 250 denan öldi. Baralıkta Balkanlı lukmanların bir neçesi barlıklarda ayal gıydların 20 götürmü töğürüğünde dürlü yokonç keserlerin şolsanda virusların bardığının anıklanyandığını hem aydiyarı.
Bu keserler cinsi yollar bilen yokuşyan erbet keserlerin hatırına bolup bulur köprünç köp adamlar bilen cinsi katnaşta bolyan denanlarda gavat geliyar. Kever denanlarda VIH, SPID keserler hem yüze çıkarıldı. Bu denanların medisini hasavatları adatça bolşuyalı destini etrap milli hupsuluk edarasını verildi.
Dip Balkanlı Lukman bellede. Onun sözlerine göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Sevittaki edarası VIH SPID keseli anıklanan zinanları Aşavattaki yokonç keseller hastahanasına yatımlayın becerge almağı uğradiyar. Bu talap mecuru bolup zinanların bundan yüze vurmeğine ruhsat berilmeyar. Azatlık yokordaydılanlar barada Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Sevittaki edarasından komentari alıp bilmedi. İktisadi kıyınçlıklar ve işsizlik zararlı ayal gıydların arasında payitaht Aşgabada ve daşary yurtlara gidýänlerin köpelmegi bilen dürlü yokonç keseller ve viruslar bilen keselleýänleriň sany gün sayın artýar. Sebäbi olar gazanç gözleginde paýtagtda ve daşary yurtlarda ten söwdasyna başlaşyp erwet yokonç keselleri özlerine ýokuşdyryp agyr ýagdaýa düşýärler. Bu ýagdaýlaryň arasında soňky bir ýylyň dowamında Balkanda maýyp ve wagtyndan öň dogulýan çağlaryň sany hem öňki ýyllar bilen deňeşdirilende 40 götürüm artdy diýip Lukman bellede. Azatlyk ýokarda agdalan barlıkların ýurdun beýleki sewitlerinde geçirilýändigini ýa geçirilmeýändigini anyklamaga çalyşýar.